dobrý večer. Láskavo prosím všich, zajímáte mi šťa. Nebudem opočenat. Šanovní dorotí členy na polotovenstva jmene Ševčenka, hosti, paní panov. Já nazývají se Daria Derevič, já je hlavou Naukového tovaristva jmene Ševčenka v Kanadě. Tomu mi připadaje čest, že večera, kdy vybývají se naši dopovědi, privítáte všich vás na naši ostatní dopovědi čeho kalendárního roku. Osobivo vítáju našeho prelegenta, profesora Maxima Karnáško. Ще написні цього року з думкою вшанувати пам'ять у Ласашка Мчука до наукового товариства імені Шевченка звернулися панство Соколич, виконавці останньої волі письменника. У відгук на це наукове товариство та Українська війна Академія наук спільно присвятили сесію на одну зі своїх сесій на Конгресі суспільних і гуманістичних наук, який відбувся в університеті Вестерн при кінці травня цього року. Рівно ж у переговорах про цю сесію виринула думка професора Максима Карнавського, що він підготує доповідь при кінці року на тему Власа Савчука. Так що я дякую нашим ініціаторам за підказання нам думок. І тут, між іншим, треба дуже обережно стояти, бо починає спускати, як я тільки трошки посунулася, то мабуть через цей мікрофон, що десь є в селі. Я дуже вибачаюся. Тепер добре чути? Бо як я тільки трошки посунулася, вона почала спускати. Я хочу також скористати з нагоди, що мікрофон є мій на кілька хвилин і запросити тих з вас, хто не є нашими членами і хотів би брати участь в наших доповідях, діставати всі повідомлення і бути нашим членом, щоб був такий добрий, взяв одну з наших заяв, які заяви лежать на столі при вході, її виповнив і передав комусь з дирекції наукового товариства. Так що ще раз заохочую тих, що не є нашими членами, вступити в ряди наукового товариства імені Шевченка. Також, користуючи з нагоди, хочу дати до відома всіх тих, хто не був на нашій останній доповіді, що під час доповіді відбулася презентація книжки Ігоря Костечкого «Тобі належить цілий світ» з чотирьома вступними статтями доктора Марка Роберта Стеха, і він також був упорядником цього видання. Видання уфундувало Наукове товариство імені Шевченка в Канаді, і тут присутня пані доктор Фішер-Свиш. За видання, очевидно, відповідало видавництво критика і інститут критика. Також не було презентації, але була вперше в розпродажі книжка авторства Марка Роберта Стеха, якого ви всі знаєте, бо він переводить всі наші доповіді. Його, я думаю, що перший роман, виданий у Львові, який також сьогодні ми маємо на цьому столі і можна закупити. А тепер я попрошу доктора Стеха вже традиційно представити нашого прелегента і перевести сьогоднішню доповідь. Прошу.
Дуже дякую. Чи чути правильно в цьому місці? Так. Дуже дякую. Дуже дякую за цей вступ. І також я при нагоді, якщо ми вже говоримо про книжки і про те, що сьогодні доступне, я хочу сказати, що крім звичайних наших книжок Наукового товариства імені Шевченка та Канадського інституту українських студій, сьогодні ми також маємо книжки нашого сьогоднішнього доповідача, а також його його батьків, а також журнал Ukrainian Literature, який редактором якого він є. Я дуже надзвичайне прохання перед тим сьогоднішнім, перед цією сьогоднішньою доповіддю. Отже, надзвичайне прохання було полягало в цьому, що наш сьогоднішній доповідач просив мене якомога менше про нього говорити. Він дав мені лише два факти зі свого життя, які всі вже з нас знають, так що я шкода було б їх повторювати. Тому я все ж таки його не зовсім послухаю. І зроблю такий малий компроміс. Я скажу коротко, коротше ніж нормально, але все ж таки дам деякі основні інформації про нашого сьогоднішнього доповідача. Професор Максим Тарнавський народився у Філадельфії у 1955 році у родині поетів Остапа Тарнавського і Марти Тарнавської. Між іншими їхні книжки сьогодні є тут на продаж в нас. Він закінчив докторат із компаративної літератури, компаративістики в Харвардському університеті в 1986 році. А з 1987 року він працює на Торонському університеті, спершу як асистент професор, а тепер є професором української мови і літератури на славістичному відділі цього університету. Він автор численних статей на літературознавчі теми, а також книжки Between Reason and Irrationality, The Prose of Valerian Підмогильний, яка була видана в 1995 році. І сьогодні український переклад цієї книжки є також на продаж. Він працює під сучасну пору над книжкою про Івана Мачуя Левицького. Так що на такому компромісному варіанті нашого представлення я зупинюся і передам слово нашому доповідачеві. І темою сьогоднішньої доповіді є, як вже знаємо, творчість Уласа Самчука.
Дякую всім вам. Прошу, якщо не буде мене добре чути, давайте мені знати, будь ласка. Улас Самчук належить до невеликої категорії в українській літературі – еміграційні прозаїки. До цієї категорії належать такі письменники, як Володимир Винниченко, Ема Андрієвська, Олекса Ізарський і ще інші. Але не буду всіх вичислювати, бо як пропущу когось із вас, то ще образитися на мене. Як би не було, список цей невеликий. А ще й відокремити тих, як Винниченко чи Андрієвська, які будували свою літературну кар'єру не лише одною прозою, то Самчук стає чимраз більше унікальною постаттю. Але тут, сьогодні, в Торонто, ще важніше додати, що він наш. Не лише тому, що він був прибічником мельниківців, але тому, що найбільшу частину свого життя він провів тут, в Торонто, між нами. Це останнє також треба спростувати. Не між нами, а між вами. Бо я особисто Самчука не знав. І не думаю, що будь-коли його зустрічав. Може, така зустріч відбулася в домі моїх батьків або деінде, але не пригадую. Отже, Сенцук для мене – це чужа особа, об'єкт досліду. Образ письменника, який постає лише внаслідок прочитання і вивчення його творів. Для декого із вас Сенцук був живою людиною, другом, співробітником. Якщо той образ Сенцука, який я представлю сьогодні, не збігається із тим, що ви його зберігаєте в своїй пам'яті, тут почувайте себе за відповідальним. Бо треба було вам, а не мені, читати про нього доповідь століття його народження. Запрошую вас після доповіді поділитися своїми спогадами, враженнями про нього і доповнити недописані місця в тому портреті Сенцука, що я тут представлю. Почну із біографії. Лев Сенцук народився 20 лютого 1905 року в селі Дермань, яке знаходиться 40 кілометрів на південь від Рівного. Село Дермань відомі в історії України. Там знаходиться історичний Свято-Троїцький монастир, розпочатий ще в 1499 році. Цей монастир пов'язаний з іменами таких видатних в історії осіб, як першодрукар Іван Федорів, Милетій Смотрицький і князі Острозькі. Але Сенцук не мав до нього особливої причетності. Батьки його, Олексій Антонович Сенцук із другою дружиною Анастасією Уляниною Рудою, разом із своїми 5 дітьми виїхали із Дерманя в 1913 році у село Тилявка, недалеко містечка Крем'янець, де вдалося батькові купити більший клаптик землі і поселитися разом з іншими дерманськими селянами. Сьогодні Тилявка в Тернопільській області. Тоді і Тилявка, і Дермань належали Російській імперії. Хлопцем Улас ходив у парафіяльну школу у Тилявці, а далі від 1917 року у школу в Дермані, яку УНР перетворило із семінарії у вищу школу. У 1920 році польська адміністрація закрила цю школу, але Уласові завдяки наполегливому навчанню самотужки все-таки вдалося здати вступні іспити до української гімназії в Кременці. В цьому містечку тоді знаходилася поважна група підзорівських емігрантів з Великої України. Тож Улас дозрівав в атмосфері піднесеного українського патріотизму. У своїх спогадах Сенцук згадує дві окремі події в своєму житті цього періоду, які вказують на його настрій в ці часи. Перша із них – це бажання перейти ріку Збруч, тобто увійти в радянську Україну, щоб здобути освіту. Не вдалося йому це зробити, арештувала його польська кордонна сторожа. Другий інцидент також показний. З'язавшися із групою молодих суперпатріотів-терористів, Улас прийняв завдання вбити українського епископа, який, на думку цих суперпатріотів, занадто прихильно ставився до польської влади. На щастя, каже він сам у своїх спогадах, в ключовий момент він так і відмовився від вбивства, за що мусив терпіти глузування друзів. Наскільки ці спогади відповідають правді, я не можу сказати, але підкреслюють вони основний факт, що Улас вже в 20-ті роки знаходив себе у конфлікті між піднесеним патріотизмом і здоровим глуздом. Патріотичний ентузіазм підказував приєднатися до того динамічного руху, що його Микола Хвильовий провадив в 20-ті роки в Харкові. Кривда, яку завдали українські національні гідності і польські репресії, вимагала рішучих протидій. Але і в одному, і в другому випадку Сенцука відхилили від помилки особисте щастя і якийсь інстинкт самозбереження і раціональної поміркованості. Але раціональність і баланс – це не те саме, що стриманість, нерішучість чи боягузтво. Сенцукові не вдалося закінчити гімназії в Кремлянці. Перше – арешт за спробу перейти кордон – а далі його викликано до польського війська. Але цей рекрут і український патріот не знаходить собі місця в польській військовій службі. В 1927 році Користаючись короткої відпустки до міста, Самчук самовільно покидає військо і Польщу і нелегально перетинає кордон, але цього разу не на схід, а на захід. Той сам молодий патріот, що раніше думав будувати з хвильовим українську культуру на лівому березі Дніпра, тепер рішив взагалі розв'язати всі зв'язки з родиною, нацією і територією і перекинутися у світ великої культури і високої цивілізації. Чи 22-літний Самчук свідомо і тверезо оцінював наслідки дезертирства? Чи розумів він, який це був доленосний крок? Чи усвідомлював він, що вибрав покинути свою ідентичність як українець і як полоняк? Може ні. Може йому просто обридло життя рекрута і зацвітили в очах світла західноєвропейської культури. Може цей молодий і здібний хлопець рішив, що йому не годиться життя обмежених перспектив в польському війську і треба шукати щастя і освіти на заході. Може він і не вірив, і не застановлявся над тим, що вернутися йому ніколи не буде можливо. Чи розумів він це чи ні, переступаючи кордон в Німеччину, Самчук прибрав зовсім нову ідентичність, яка стала основою всього його буття, яка дала визначення його особі, його світогляду і його творчості. Він став емігрантом. У своїх спогадах на білому коні оцінює він це так. Що я тоді шукав чи відкривав? По-перше, Європу, а по-друге, епоху. Європу для себе, а епоху для всіх. Який жаль, що мої зусилля не будуть оцінені належно, і що їх лаври пожнуть Сталін, Гітлер, Мусоліні. І ніхто не буде знати, що я належу до тих незнаних піонерів втікарства майбутньої Європи, Заходу, цілі мільйони яких у різних виглядах помандрують уздовж і впоперек цього прекрасного континенту. Найновішого емігранта з України Європа прийняла не дуже гостинно. Нелегальний перехід кордону коштував 3 місяці у в'язниці. Але відбувши термін ув'язнення, Самчук взявся акліматизуватися в своїй новій ролі. Перше працював на чорних роботах і вивчав мову, але в недовгому часі, нав'язавши дружні відносини із різними культурними німцями, став на власні ноги і навіть записався на університет в німецькому місті Бреслау, що сьогодні зветься Вроцлав і знаходиться в Польщі. Цей етап в житті Самчука – це період інтенсивного засвоєння Європи, особливо її вищої культури. Знайомство це відбувалося і в залах університету, і в розмовах із культурними друзями по домах і в кав'ярнях, і у щоденному житті на вуличах Ваймарської Німеччини, і від 1929 року в Празі, куди він перебрався і де він закінчив Український вільний університет в 1931 році. У Празі на нього чекала несподіванка. Прага може належить до Європи, але Самчук знайшов там Україну. Прийняла вона аж 3 іпостасі. Вільний університет, де він навчався, зорганізована культурна і політична громада, в яку він активно включився, і Маруся Зоц, молода українська студентка в Празі, з якою він познайомився і в якій він закохався. Жили вони подружнім життям, хоч офіційного шлюбу не могло бути, бо Самчук був безпашпортний, тобто нелегальний житель Чехословаччини, і документів не міг оформити, і шлюбу не міг. Жили вони бідним і часто відокремленим від себе життям. У спогадах про Уласа Марія Васильівна Рахуба-Гоц признається, коли оце прочитала про навчання Уласа в Українському вільному університеті, чи ще десь там в Празі, мені було це дивиною. В той час про щось таке я просто не відала, хоч жили ми разом. У 1935 році Марія Гот скінчила Карловський університет із ступенем магістра фармацевтики, що дозволило молодим частково вигладити свої матеріальні негаразди. Але у Ласові матеріальний стан був маловажливим. Їздив він по Європі, звичайно, сам. Їздив він на Закарпаття, і то навіть Марію, де вони могли відчути дух України. Але головно, Самчук писав. Перші свої літературні твори Улас Самчук писав ще в Кременці, будучи студентом гімназії. Ще в 1926 році почали появлятися його оповідання і нариси у варшавському журналі «Духовна бесіда», а згодом в літературно-науковому віснику у Львові. Але найважніша його літературна діяльність припадає якраз у пращкому періоді його життя. Перша його друкована книжка – це роман «Куди те... Мене нема. «Куди тече та річка», який появився у Львові в 1932 році. Працював він над цим романом ще від 29-го року. Роман цей – перша частина епічної трилогії «Волк». Як свідчить сам заголовок, твір цей звернений обличчям в минуле, додому, назад в Україну, в дитинство її автора. Одним словом, Самчук, як пращий письменник, визначає основну свою літературну, культурну, світоглядову позицію із першого твору. Він емігрант, і твори його дишать духом еміграції. Роман «Куди тече та річка» здобув Самчукові і славу, і признання, і навіть грошову нагороду від товариства письменників і журналістів у Львові. Наступні два томи трилогії появилися в 36-му і 37-му році. В міжчасі Самчук у вирі творчої енергії. В 1937-му році появляється роман «Кулак», що тематично пов'язаний із трилогією «Волк». В 1934 році появляється його роман «Гори говорять», де представлено життя Гуцулі. Того ж 1934 року також появляється роман «Марія» про великий голод на Україні. А в 1936 році ще вийшла збірка його оповідань. І тих із гімназійних часів під заголовком і нових, і під заголовком «Віднайдений рай», що також дуже промовистий заголовок для письменника-емігранта. Але пращке життя письменника не складалося із самої літератури. Він був активним членом української громади і належав до ОУН. Вбивство Коновальця в 38-му році примусило Самчука і інших робити вибір між двома розколеними фракціями цієї організації. І Самчук, постійно нарікаючи на розкол організації, залишився без великої охоти, мабуть по інерції, в середовищі своїх друзів, поклонників Мельника. З більшою охотою ставився він до самої революційної діяльності. Коли вибухли події в Угорщині в 1938-1939 роках, що довели до проголошення незалежної Карпатської України, Самчук є там на місці і бере активну участь. В результаті він є арештований і попадає вже третій раз в своєму житті до в'язниці, цього разу мадярської. Але він щасливо із цього викручується і опиняється знову на волі в Празі, якраз вчасно, щоб використати угорські уроки визвольного змагання у ще більшій акції – визволення самої України. У травні 1941 року Самчук покидає Прагу і їде до Кракова. ОУН передбачає війну Німеччини проти Союзу, а крім того, гестапо в Празі натискає на українських націоналістів. Самчукові місце в Польщі, ближче України. 21 червня німецькі війська переступили радянський кордон в наступі, який називався «Барбароса». А вже 16 липня, не цілий місяць пізніше, в селі Сосниці, що біля Ярослава, Улас Самчук і Олена Теліга перебрели ріку Сян, тобто колишній кордон. із окупованої німцями Польщі вони перейшли на воєнну територію України. Ось як це описує Самчук в своїх спогадах. Перед першою годиною, після доброго обіду, ми розпрощалися з нашими дорогими друзями. Вони цілою родиною провели нас аж до границі своєї левади, а далі вже вниз, зеленими гаями, гарною поетичною стежкою поміж густими кущами ліщини, що ми пішли до річки. Далеко перед нами йшла жінка з великим клунком на плечах, за нею біг її малий Василько, далі безжурно і весело під руку швидко йшли дві жінки, а я ззаду своїм фотоапаратом робив знімки. Сян виступав перед нами несподівано. Невелика, поетично заросла річка кроків 50 шириною. На всі боки оглянувся і з Богом. Швидко скинули взуття, я забрав свої оленині речі. Вода була тепла, трохи бурхливіша і каламутніша, ніж звичайно. Ми йшли дуже швидко. Я попереду, Олена, тримаючись за моє плече, за мною. На середині вода сягала сливи до пояса, але ми швидко її перебрели. За нами з берега слідкували очі наших друзів, а коли ми вирвалися на другий берег і оглянулися назад, вони помахали нам домовленими рухами, що все безпечно, і зникли в кущах. Ми також метнулися у кущі і спонтанно кинулись у гарячі міцні обійми. Наші серця схвильовано билися, наші очі захоплено горіли. Ми ж були на українській землі, на Україні. Отже, сталося неможливе. Емігрант повернувся на батьківщину. Але ця батьківщина виявилася йому чужа. Замучена большевиками, окупована ворогами і розколена навіть в самому таборі її націоналістів-визволителів. І тут Самчук був свого роду емігрантом, чужинцем, споглядачем рідного із перспективи дійсності, яка вже не існувала і існувати не могла. Оскільки якраз цей період життя Самчука буде в центрі уваги в другій половині моєї доповіді, обмежуся тут до самих найголовніших фактів. Які були фактично наміри Самчука і Теліги, коли вони перейшли кордон в Україну, важко сказати. Діяли вони в атмосфері політичної ейфорії. Ставили вони собі завдання переготовляти Україну на незалежність, хоронити її від ворогів, змагатися за свою державність. Але вони обоє люди пера. Здібність їхня не в збройних діях, а в пропаганді. Тож беруться вони за організацію культури, особливо письменства. Щасливим збігом обставин Самчук зустрічає Степана Скрипника, майбутнього митрополита Української православної церкви. На підставі уцілілої у воєнних акціях друкарні започатковують вони в місті Рівному газету під заголовком «Волен». Видавич Скрипник, головний редактор Самчук. 31 серпня 41 року з датою 1 вересня появилося перше число газети накладом 12 тисяч примірників. Проіснувала газета до осені 1943 року, але не під редакторством Самчука. Як головний редактор, Самчук був відповідальний за редакційні статті і взагалі за політичне обличчя газети. Запеклий націоналіст і патріот, і ще при тому до певної міри борець проти бандерівської домінації у захопленні адміністративних позицій в окупованій німцями Україні, Самчук писав отверто провокаційні статті. Писав він так, щоб німецька цензура не мала офіційної причини відхилити статті, але щоб український читач розумів її як заклик до українського патріотизму. Зрозуміла річ, Самчук не робив жодних закликів до спротиву, але на кожному кроці підкреслював, що українці мають свої окремі інтереси в цей складний воєнний час. До кризи дійшло 20 березня 42-го року, коли в газеті із формальною датою 22 березня появилася його передова. Так було, так буде. В статті автор закликає читачів до терпеливості, до витривалості в ім'я збереження України. Прошу вашої терпеливості також. Я буду цитувати довгі уривки із Самчука. Мені здається, що якщо ми прийшли вшанувати Самчука, послухаймо його голосу. Отже, із цієї статті, з якою матиме він клопіт. Ми, українці, є яскравий приклад того, як родяться, як формуються і як творяться народи. Історія, яку звемо своєю, кожною своєю сторінкою підтверджує нам одну дуже важливу істину. Ще ніколи не сталося так, щоб хтось нас скреслив. А було для цього багато нагод. Пролітали над нашою землею історичні буревії. Знаємо Ченгізханів і Батиїв, знаємо і помсту Петра та Катерини. Знаємо безодню глупоти коронованих володарів Російської імперії і нарешті деспотію скретинізованого марксизму. І з кожним цим ударом ми як цілість, як народ, все глибше і все трюкіше вростали у твердь планети і все яскравіше виявили остроту своєї духовності. Правда, було це заплачено, дорого і солоно. Ніхто не скаже, що ми боргуємо історію. Ріки власної крові обливали нашу святу землю. І тепер, чуючи кожним атомом нашої душі її запах, ми любимо, ми горимо, ми хочемо. Любимо землю наших предків, горимо бажанням для неї жити, хочемо для неї працювати. Це не є наша хімера, це є зов нашої крови, наказ тієї вищої і мудрої сили, яка всі на землі сказала «Будьте». Але, сказавши таке емоційне, Самчук собі дозволяє і такі думки. Зброя, кована червоними володарями цієї землі, є у великій своїй частині зброєю української землі і українського народу. І не все одно, проти кого вона направлена. У даний момент вона направлена проти цивілізованого Заходу. Але був час, коли об неї ламали собі зуби орди Чингісхану. Ми, одначе, далекі від того, щоб сугерувати собі неіснуючі речі. Знаємо, що Україна в даний момент не грає ролі рішаючої, особливо на фронті. Але ми одночасно не потребуємо заперечувати, що від нашого наставлення, від нашого хотіння і нашої волі у великій мірі залежить доля Європи. Ні, не все одно, як і коли треба прислухатися до думки українського народу. Не все одно, як хто з ним поводиться. Не все одно бути з ним у приязні чи оголосити йому війну. Бо український народ, як і всі решта народів нашого континенту, має свою гордість, має свої життєві потреби і горе тим, які хочуть їх так чи інакше заперечити. Це приносило лише одне – довготривалу кризу, жертви, безплідну боротьбу. Найкраще говорить про це історія імперії Романових. Ті було впевнили себе, що Україна – це тільки Малоросія. Помилились. Україна – це жива, діюча дійсність, яка домагалася права, яке їй по глупоті завжди відмовлялося. Уявім собі, що в газеті в Багдаді якийсь журналіст сьогодні перепише цю статтю і замінить українців на шиїтів, а німців на американців. Зовсім можливо, що завтра буде слухати, як хвилі Карибського моря розпливаються на пляжах заливу Гуантанамо. Влас Самчук без сумніву був відважним патріотом. Правда, в 42-му році війна йшла поглом добре для німців. І відношення окупантів до корінного населення ще не були такої напруженості, як це буде рік пізніше. Все-таки отверто грозити німцям, що їхнє негативне наставлення до українців може бути рішальним фактором у їхній майбутній поразці, це досить серйозна справа. Не можна дуже дивуватися, що за цю статтю, а перед нею були й інші, може лише трохи менше продуктивні, Самчука ув'язнило. Газета існувала далі, але вже без Самчука. Самчукові завжди щастило із в'язницями. Після 3 місяців у загальній амністії з нагоди дня народження Гітлера Самчука звільнено і запропоновано йому співробітництво в німецькому працівному агентстві ДНБ. І того часу Самчук більше не писав політичних статей. Писав він на різні невинні теми, особливо культурні, подорожував по Україні і друкував репортажі із своїх мандрів. В листопаді 43-го року разом із своєю другою дружиною Тетяною Праховою втікає із Рівного і вертається на захід. Через Львів, Городок, Прагу, Берлін, Ваймар, Герцфельд, аж до закінчення війни і табору переселених осіб. У ДП таборах Самчук знову активізується в громадське і культурне життя. Найважнішою подією культурного життя українських ДПістів, без сумніву, було створення організації МУР, тобто Мистецький Український Рух. Згідно із архівними даними, цю організацію створили найвидатніші постаті української літератури на малому зібранні в Нюрнбергу 25 вересня 45-го року, ледве 3 тижні після підписання капітуляції Японії. Присутніми були Іван Багряний, Віктор Домонтович, Юрій Косач, Ігор Костецький, Іван Майстренко і Юрій Шерех. Історики і літературознавці приписують головну роль в концепції і створенні цієї організації Юрію Шереху. Але на першому конгресі МУРу в Ашафенбуржі 21-23 грудня 45-го року на голову організації вибрано Уласа Самчука. Це можна пояснити різно, але без сумніву тут відіграла роль Самчукова причетність до організованого політичного націоналізму. Одним із головних завдань МУРу було відбити і визволити культуру від нівелюючого впливу націоналістів. Але оскільки саме націоналісти контролювали життя, культуру і світогляд між переселеними українцями в таборах, провідні літератори розуміли, що потрібно визначного партнера, який зможе відстояти позиції культурних діячів перед сумнівами і недовір'ям націоналістичного руху. Волиняк Самчук, на відміну від східняків, таких як Шерех, Домонтович чи Багряний, зуміє говорити з політичним проводом націоналістів і широким колом переселених українців, які їм довіряли, щоб вибороти в них місце для культури, необмеженої самим патріотизмом і політичними цілями. Улас Самчук якраз був ідеальним кандидатом на цю роль. Заслужений націоналіст, борець за справу в окупованій німцями Україні, жертва німецького знущання, безкомпромісний ворог большевизму, Самчук був водночас не лише відомий письменник, але й речник ідеї, що культура має дуже важливе місце в арсеналі боротьби за утвердження української ідентичності і державності. Мабуть, тому йому припала роля виголосити той лозунг, який став міродайним для МУРу – велика література. В своїй основі, пише Самчук в доповіді, виголошені на Конгресі і надруковані в першому збірнику МУР, національна література повинна орієнтуватися на найкращі взірці класиків світової літератури – Гете, Шекспір, Ібзен, які були яскравими представниками своїх народів. Хоч Берлін, Рим і інші матеріальні скарби культури можуть впасти у руїнах, пише Самчук, цитую, «до нас доходять слова з поза тисячоліть у вигляді гомерівських віршів, у вигляді мови десь кимсь записаної, яка повчає нас, що тяглість мовного зв'язку серед людей може бути далеко тривалішою, ніж все інше. Все інше створено думкою людини». І народи, що таке писане слово мали, були великими творчими народами. Через це ми знаємо їх, і через це вчимо їх минувшину, і через це вчимося від них. Це і є та їх велика література, яка пережила тисячоліття, яка розмножилася на всі мови світу, і яка сьогодні наповняє живе людство тими самими думками, що й були в часових просторах минувшини. Було б фальшиво думати, що поняття великої літератури вичерпується лише минувшиною. Було б фальшиво думати, що наш світ перестав думати після Гомера, Вергілія чи Данте. Що після них наступає якась пустка, пустка духа, брак слова, відмирання мовних органів людини. І наші часи не позбавлені величі, напруженого думання, великого морального наставлення для доброго, мудрого, великого. В цих висловах Самчука відчуваємо знову притаманну йому перспективу емігранта. Літературу треба міряти зізовні, а не в обмеженім національнім середовищі. Велика література – це та, що промовляє до всіх, не лише до українців. Велика література, подібно до тої Європи, про яку говорив Хвильовий, це поняття, яке має врятувати українську літературу від її провінційної обмеженості і випустити її на широку дорогу світової культури. На дорогу, яку в своєму світогляді і на практиці Самчук вибрав ще в 1927 році, коли дезертиром перейшов кордон з Польщі в Німеччину. Цей сам вибір він вже не мусив робити в 43-му році, коли виїжджав з Рівного перед наступом радянських військ. Він не покидав Україну, а вертався в Європу. Але Самчук, емігрант, не лишився в Європі, а помандрував далі у середовище ще більше привітливе для емігрантів. У вересні 48-го року Самчук із своєю дружиною Танею переїжджає до Канади і поселюється тут, в Торонто. Жив він тут майже 40 років, тобто набагато довше, ніж де-небудь інде в своєму житті. Але Самчук, емігрант, не належав Канаді. Займався він тут далі тою літературою, яка його полонила ще в молодому віці. І писав він завжди в ключі емігрантському, обличчям в минуле, обличчям в Україну. Вимовні навіть заголовки його творів. Куди дивиться український емігрант? Ост. Про що думає емігрант? Юність Василя Шеремети. Як почуває себе емігрант в Канаді? На твердій землі. Самчук, мабуть, унікальний між письменниками еміграції тим, що він був фактично професійним українським письменником поза межами України. Він писав багато і на різні теми. Писав і на замовлення. Писав про УН-Союз. Писав про бандуристів. Писав про УПА. І писав про себе. Але завжди з перспективи і світоглядом емігранта. Особливо чітко це позначилося в його особистих спогадах, яким хочу присвятити другу половину сьогоднішньої доповіді. Лев Самчук залишив 4 томи спогадів. Всі вони сконцентровані довкола періоду Другої світової війни. Першим вийшов том 5 по 12 у 1954 році. В цій книжці Самчук розповідає про свої і Станеї пригоди від 6 січня до 9 серпня 1945 року. 6 січня вони в'їхали в Берлін, який ще якось функціонував під бомбами Альянтів. 9 серпня американці кинули першу атомову бомбу на Японію. Німеччина вже до того часу капітулювала. І Самчуки якраз покидали Герцфельд, де вони в перших місяцях після капітуляції Німеччини жили в окупованій Альянтами території. Наступні 2 томи спогадів творять єдину цілість, хоч появлялися вони окремо, перший в 72-му році, а другий в 75-му. Заголовки позичені із Нового Завіту, точніше, із Апокаліпсису, на білому коні і на коні вороному. За традиційною схемою біблійної герменевтики, білий кінь несе переможного антихриста з луком в руках. Чорний кінь – вершника з вагою у руці, що символізує відсутність харчу, голод, пошук. У цих 2 томах Самчук переповідає свою дволітню мандрівку в Україну під час війни. Від 8 травня 1941 року, коли він виїхав з Праги, до 21 листопада 43-го року, коли покинув Рівне. Останній том «Планета ВІПІ» появився в 79-му році і описує події в таборах переселенців в Німеччині після війни. Для емігранта спогади взагалі дуже притаманний і вигідний жанр. Самим своїм основним принципом він втілює одну із основних прикмет емігрантського мислення. Погляд емігранта обернений в минуле. Але це не лише саме довбання в пам'яті, а-ля Марсель Пруст. Емігрант дивиться в минуле із перспективи сучасного. Оба плани існують одночасно. Емігрант знаходить в минулому пояснення і вираження того, чим він є в сучасності. Спогади самою своєю природою дають таку можливість. Але коли спогади ще до того описують якраз той контакт, який емігрант має із материком, то жанр перетворюється в ідеальне втілення ідентичності, світогляду і самого буття свого автора. Такими є два томи апокаліптичних коней Самчука. Основна емоційна парадигма, що в'яже емігранта із своїм минулим, це ностальгія, туга за минулим. Кілька років тому появилася книжка відомого гарвардського славіста Світлани Бойм під заголовком «Майбутнє ностальгії» – «The Future of Nostalgia». У цій популярній праці професор Бойм робить багато цікавих зауважень про ностальгію. Її загальний підхід дуже модерний, але водночас дуже особистий. Подорож минуле, яку здійснює її книжка, це подорож самої дослідниці у своє власне минуле. Її наставлення до того минулого амбівалентне. В англійському оригіналі Бойм ділить ностальгію на дві тенденції. Від створення і відображення. В англійському оригіналі вона її зве restorative and reflective nostalgia. Перша з тих тенденцій, відтворююча, полягає у відтворенні справжніх чи видуманих традицій з минулого. Бойм особливо пов'язує цю тенденцію з націоналізмом і зберіганням колективної пам'яті. З чемності вона не згадує ані мого шлюбу і весілля, ані українських різдвяних традицій, хоч і одне, і друге складається в цю категорію. Приклад вона дає із реставрації стелі Сістинської каплиці, де відтворено не первісний, автентичний вигляд розпису, а ідеалізований модерний варіант стелі, як вона повинна була виглядати. Варіант, який особливо надається до телевізійної передачі, але не для відтворення атмосфери, яку можна було відчути в каплиці за часів Михайла Ангела. Другий тип ностальгії дослідниця пов'язує із особистою, радше ніж колективною пам'яттю. Ностальгія відображення полягає в самій любові пригадування минулого. Ностальгія цього типу не відтворює минулого, не перескакує в нього, а лише тужить за минулим, згадує його, але тримається модерної сучасності. Приклад Бойм дає із популярного історичного кічу, який не носить жодних прикмет автентичності, але нагадує минуле і підкреслює якраз нашу охоту його згадувати, а не його дійсність. Скажімо, щось подібне до гуцульської інкрустованої булави, що на Андріївському спуску знайдете в кожному кіоску побіч НКВДівських відзнак. В спогадах Самчука бачимо обі ці тенденції ностальгії. Унікальність якраз української історії і самчукового відношення до неї заперечує до певної міри розподіл, який робить Бойм. Ностальгічна пам'ять, підкреслює Бойм, завжди має два компоненти – місце і час. У випадку Самчука і українських реалій тут ще треба додати ідеологію чи перспективу, як третій фактор, яким заякорені почуття мігранта, що тужить за батьківщиною. Весь зміст двох апокаліптичних томів спогадів Самчука представлений як подорож, повернення на схід. Це чиста ностальгія. Повернення на Україну, повернення до рідної Волині, повернення до рідного села. Вибух війни творить особливу можливість на довго очікуване відтворення минулого, цитую спогадів. Нас було кілька сотень загальної кількатисячної української колонії. Ми були поколінням Крут, Базару, Листопада, четвертого універсалу України Мілітас. Ми готувалися до великого зриву, жили духом героїчного минулого, історичного козацтва, античної Греції, класичного Риму, Європи Оксиденту. Українська міграція у всьому світі екзальтовано насторожна. Нічого дивного, чек століття напруженого, ностальгійного чекання, здається, дає наслідки. Надходить щось нове, щось невідоме, але велике і інтригуюче. Гостре відчування непевності, суміш з надіями творить загальний клімат настрою. Тратиться почуття реального, переважають ілюзії, хочеться бачити світ крізь рожеві окуляри. Але зауважмо, кінець цитати, але зауважмо, що це, що відтворено в спогадах, це ностальгія із минулого. Самчук пише в Канаді в 70-х роках про ностальгію, яка ним керувала у 30-х роках, аж до 41-го, коли вибухла війна. Наставлення до цієї ностальгії абсолютно двозначне, амбівалентне. Рожеві окуляри носив її не в Канаді, пишучи спогади, а в Празі, вибираючись в дорогу. В спогадах маємо три окремі відтінки часу. Канадське сьогодення, празьке воєнне напруження і українське минуле, що включає і дитинство самого автора, і всю історію України, чи точніше історію української України. Це розшарування часу в спогадах Самчука являється одною з основних прикмет цього твору. Для автора це і одна з головних тем і принцип будови самого твору. Подорож, яку робить герой спогадів із Заходу, через Польщу до Рівного, а далі в другому томі до Києва, а тоді ще далі на схід до Кременчука, до Харкова і до Полтави, на кожному кроці переплітається із історичними ремінісценціями. Наприклад, переїжджаючи кордон з Німеччини в Польщу, автор розповідає про своє дезертирство 14 років раніше, коли перетинав цей кордон в противному напрямку. Відвідини рідних йому місць викликають згадки про родинну історію, шкільні роки, польські репресії. Можливість подорожі до Києва викликає рефлексії про його участь в воєнних акціях під проводом радянського героя Семена Будьонного і невдалі його спроби добратися до радянського Києва для освіти. Але ці зв'язки з минулим не завжди мотивовані особистими подіями і живою пам'яттю. Де він не знаходиться в Україні, герой спогадів викликає собі згадки із української історії, особливо з історії літератури. В Києві – це Шевченко, в Харкові – Хвильовий, в Полтаві – Коцаревський. Всюди Самчук показує нам свого героя в позі задуманого спостерігача, ностальгічного мрійника, який пов'язує все, що він бачить, із своїм, але й особливо із національним культурним минулим. Його роля в цьому творі збігається із описом відтворюючої ностальгії в схемі Світлани Бойн. Націоналіст Самчук повернувся своїми мріями обвіяну Україну, щоб створити там те, чого ніколи не було, але про що йому нагадують пам'ятки історичного минулого на кожному кроці. Але не всі ремінісценції і прояви історичної пам'яті пов'язані із минулим. На первісному плані існує розшарування в часі між воєнним, сучасним і історичним минулим. Але на іншому плані автор уводить у свої спогади цілий ряд зворотів, алюзій і матеріалів, які не дозволяють читачеві забути про ще одне історичне розшарування. Між сучасністю 70-х років, коли пишуться спогади, яка поширюється на післявоєнний час взагалі, і подіями воєнними 41-го до 43-х років. Зрозуміла річ, спогади про воєнні події не можуть уникнути тої проблеми, що читач вже знає, чим кінчаються великі події. Читач може не знати точно, що робив і де був Самчук за воєнні роки, але неможливо скрити від читача, що Німеччина війну програє, України не буде, і Самчук щасливо вибереться із воєнної зони на захід. Спогади Самчука написані так, що він ніде не покликається на ці всім конче відомі факти. Ніде в двох томах нема майбутнього, бо в ностальгії такого не може бути. Але наявність цього дальшого прошарку часу виявляється в спогадах в різні інші способи. Автор спогадів полягає на те, що читач знає історію війни, хоч твердо на це не покликається. Це стає явно в різних моментах. Наприклад, Самчук не пояснює територіального розподілу України за війни. Про установу райскомісаріату він згадує очевидно, але не пояснює це докладно. А про адміністрацію воєнної території він взагалі ледве словом згадує. Тож, коли Самчук приїжджає поїздом до Крюкова, що по цей бік Дніпра від Кременчука, він не пояснює читачеві, чому Дніпро тут вважається кордоном, чому не може він поїздом його переїхати. Фактично, те саме було при переході Сяну. Читач мусить сам знати, що, куди і як. Те саме діється в розвитку воєнних подій. Те, що, наприклад, Сталінград, Самчук до певної міри пояснює. Але багато подій він згадує, мов би вони були дати на календарі, з якими кожен читач, конечно, знайомий. Тобрук. Те саме і з іменами. І то не лише совєтських і німецьких провідників, але навіть рідних українців, яких автор назве без дальшого пояснення, мовби всі ці особи були конечною частиною колективної пам'яті всіх можливих читачів. Щось подібне бачимо також у незгаданих подіях. Тут найяскравіший приклад пов'язаний з Оленою Телігою. Про Олену в спогадах зрозуміла річ дуже багато. З нею Самчук перейшовся. З нею він жив в Рівному якийсь час. З нею він ділився долею і сварився про політику. Її він відвідує в Києві. Але після повороту Самчука із Києва в спогаді починається безупинна турбота про неї, про її безпеку. Треба їй допомогти вибратися з Києва. Герой робить різні спроби, але не вдається це йому. Аж раптом вже запізно. Її арештовано, і її вже нема. Всі ми знаємо, що Телігу страчено німцями в Бабиному Ярі. Але Самчук нам цього не каже. Він числить на те, що ми самі це знаємо, що читач знаходиться в іншому просторі, де факти про Другу світову війну загально відомо. Де аналіза тих подій, наприклад, які фактори були найважливіші, вже стала загальним явищем. Цей підхід видно і в самій будові спогаду. Автор диспонує матеріалом і користується джерелами, які не існували в час самих подій. Наприклад, неодноразово він цитує листи Олени Теліги до її чоловіка, Михайла. Самчук пояснює, що архів Теліги лишився в нього, як той поїхав до Києва, звідки він вже не вернувся. Але в час самих подій, в час написання листа, це був авторові недоступний матеріал. Подібну роль відіграють в тексті архівні матеріали самого Самчука. Наявність точних цитат його статей із газети «Волинь», неодноразові зворити до того, що написано в моєму щоденнику, і поміщення особистих фотографій із різних подій, описаних в спогадах, викликає неминуче усвідомлення, що це, про що ми читаємо, відбулося в минулому. Ностальгія, яку ми бачимо в тексті, є сама по собі викликана ностальгійною тугою із пізнішого часу. Крайній вирок тут дають зовсім модерні звороти, наприклад, до аналізи історичних подій Другої світової війни британського історика професора Оксфордського університету Гю Тревор Ропера, чия книжка появилася щойно 1964 року. Другим таким джерелом, якого Самчук цитує, є щоденник Аркадія Любченка, який появився в Торонто в Нових днях щойно в 50-х роках. Отже, бачимо, що по категоріях професора Боїн Самчукові спогади містять обидві форми ностальгії. Те, що представлено як основний сюжет твору, це відродження неіснуючого минулого, ця відбудова України, якої ніколи фактично не було, це повернення в дійсність, яка існує лише в пам'яті нашого героя. Все це підлягає тим засадам, які вона характеризує як відтворена. Для мігранта-націоналіста це дуже знайомий і солодкий сентимент, який заповняє душу палкими відчуттями любові, гордості і амбіції. Але сентимент такий завжди стикається із дещо менш привітною реальністю, в цьому випадку дійсний стан німецької воєнної окупації України. Відношення в часі між 41-м роком і Савчуковим дитинством – це класичний приклад відтворюючої ностальгії. З другої сторони, відношення між авторським часом і часом героя має інші прикмети. Тут ми вже не знаходимо тих палких емоцій і пристрастей на рівні національного питання. Тут діє сама наївна насолода споглядання особистого минулого. Автор відновлює своє знайомство зі своїми почуттями, перечитує свій щоденник, розглядає фотоальбом, читає праці істориків про цей період і завжди дивується тій його щасливій долі, що врятувала його від тих жахливих подій. Тут не нація, а я в центрі уваги. Коли стає боляче, можна відмовитися від пам'яті, але в загальному це вправи в ностальгії відображення. Три умовні шари часу окреслюють між собою два різні наставлення, два сентименти і два різновиди туги за минуле. Ностальгійне емігрантське розчарування у вимірі часу має свій еквівалент і у вимірі простору. Ностальгія, звичайно, має лише дві точки географії. Тут і там. Еміграція і батьківщина. Перша точка в цьому рівнянні зовсім арбітральна. Вона не носить назви Канада чи Америка. Вона, в принципі, лише не Україна. Друга точка, чи справжня вона, чи ілюзорний витвір творчої ностальгії, має точні виміри. Вітчану до Кубані, батьківщина, Україна. Але в Самчука існує ще третя, несподівана точка географії – Європа. Самчукова Європа має дві різні іпостасі. В 27-му році, коли дезертир польського війська опинився по тамтой бік кордону, це була Європа. Тут були і освіта, і культура, і свобода. Тут міста наповнені цивілізацією, музеї, мистецтвом, бібліотеки, літературою, а громадяни – доброзичливістю, енергією, працьовитістю, мріями. Коли Самчук появився знову в Берліні 6 січня 45-го року, там вже Європи не було. В третій хронологічно книжці спогадів 5 по 12 він описує мало що не тотальне спустошення Берліну і інших міст Третього Райху. Але наголос в тій книжці не так на фізичному знищенні, а на тому, на його думку, непростимому відступі від цивілізації, від культури, від людяності, який собою представляє Третій Райх. На кожній сторінці тих третіх спогадів Самчук підкреслює, що Європа вже не Європою. Сідаючи на відпочинок в садибі, де колись відпружувався великий поет Гете, Самчук іронічно виявляє, що це він, ностальгійний емігрант із Східної Європи, що є тим носієм європейськості, що перебирає від великого Гете традиції європейської культури, яка лежить в руїнах збомбленого міста довкола нього. Таку саму Європу зустрічаємо і на сторінках апокаліптичних спогадів про війну в Україні. Ось Улас Самчук, врач і письменник, студент німецьких університетів, громадянин, бо справді безпашпортний, громадянин всієї Європи, знавець мов європейської культури, близький знайомий паризького латинського кварталу, берлінського Унтер-дем-Лінден, пражського Градика, поклонник Шекспіра, Гете, Шилер, любитель міської архітектури і музею. Ось він, сума цілого списку прикмет, мов би, з роману Юрка Андруховича, які всі разом зводяться до одного слова – Європа. Ось цей європеєць приїхав в Україну, і хоч вона ніби йому рідна, але перший його інстинкт – порівняти її із тим, що знайоме. І тут відбувається щось надзвичайне. Ностальгія мігранта як географічна туга в цьому випадку ускладнена тим, що постійне зіставлення батьківщини з еміграцією, що є корінною прикметою емігранта, відбувається дуже часто в некорість батьківщини. В Україні Самчук поводиться, мов, європейський турист. Поки він ще відвідує родинні села, пов'язані з його дитинством, сентимент приналежності перемагає. Навіть техніка західного світу не спроможна побороти рідне село. Норовистий польський фіат, яким так часто подорожує Самчук в своїх спогадах, не спроможний подолати гробка, який веде на Запоріжжя, тобто тої частини рідного Дермання, де знаходився родинний дім Самчуків. Але навіть тут він не може себе стримати. Церкву в Дермані він зіставляє із соборами Парижу і Риму. Де інде в Україні все, що він бачить, всі його споглядання підлягають постійному порівнянні з Європою. Особливо це правда в двох його мандрівках, описаних в другому тому. Перша візита Самчука в Київ дає йому велику сатисфакцію. Нарешті він в столиці України. Оглядає він її зі всіх сторін, відвідує всі пам'ятники, робить колосальні проходи пішки на всі сторони міста. Але почуває він себе тут відчужено. Запрошений взяти участь в націоналістичній пропаганді в Києві, тобто запрошення до тої роботи, яку він мріяв виконувати, коли він з телігою переходив лисян, він відхиляє. Мовляв, тут треба людей, які себе почувають більше місцевими. Той Київ, що він до нього прямував по освіту ще в 20-х роках, тепер вже став чужим. Описуючи групу мельниківських революціонерів в Києві під проводом Олега Ольжича, що включає Олену Телігу, яка хоч родилася в Петербуржі, але жила в Києві від 18-23 року, Самчук питає риторично, чи були вони тут вдома? Або краще, чи почувалися вони тут вдома? За моїми спостереженнями, вони тут не чулися вдома. Цей світ не був для них створений, не дивлячись на весь їх риторичний героїзм. Вони були аж дуже западніки, з певними твердими уявленнями про певні етично-моральні засади своєї поведінки. Того ж тут домінували стихії демонічної революції, яку міг хіба розуміти Достоєвський. Відчуженість Києва не лише в політичному плані і не лише в самих навезених російських прикметах Східної України. І не європейськість його не завжди представлена як негатив, але порівняння з Європою обов'язкове. В поворотній дорозі із Харкова Самчук знов вступає до Києва і ходить по музеях із Аркадієм Любченком, з яким він подружив. Ось спогад про це. Ми могли бачити те, чим жило українське мистецтво Києва у такий незвичайний час. В залі музею були заповнені картинами переважно незнаних мені місців, переважно веселі, свіжі кольори, багато сонця, пейзаж, жанрові теми. Київлян вражала відсутність так званої соціалістичної тематики, а також портрети вождів. Без Сталіна, без Ворошилова, без фабричних димарів, без добрих робітників і поганих куркулів. Такого Київ на своїх виставах ще не бачив, і це кидалося одразу всім у вічі. Для глядача, що хотів би бачити цю виставку через західньоєвропейські окуляри, вона мала б видатися відсталою в розумінні форми. Техніка формалізму, здається, не втішається тут особливою шаною. Можливо, тому, що її довгі роки переслідувалося тут режимом. А можливо й тому, що сам Київ своїм відчуттям мистецтві розминався з Парижем, який на Заході вважався суворим диктатором не лише моди жіночих суконь, але також мистецьких смаків. Не менше знаменна з погляду географії ностальгії була подорож Самчука на лівий берег України від 7 до 31 серпня 42 року. Подорож цю організувало і дозвіл на неї отримало німецьке пресове агентство. З неї мали постати, і так і були надруковані, репортажі про Україну, про її місця, про розвиток культури в підвоєнній території. Отже, туристичний характер подорожі не зовсім випадковий. Таким було і завдання кореспондента-пропагандиста. Хоч вся ця подорож починається там, тим, що Самчук цитує вірш Рильського і щоденника Любченка про те, що це не Європа, фактично в Харкові і Полтаві він менше порівнює те, що бачить із Європою, з тої простої причини, що нема що і як порівнювати. Тут найбільшу роль відіграє інший елемент емігрантської ностальгії – національна і приватна географія. В Харкові, Полтаві, Кременчуку Самчук бачить лише українські сторони міста. Хоч нарікає він часто на зрусифікованість населення, вишукує він якраз тільки ту Україну, яку він знає із довідників літератури чи історії. Для Самчука Полтава – це Мазепа, це пам'ятник Коцаревському і день Петлюри. Харків – це Хвильовий, Микола Куліш, будинок слова і процес СВУ. Але не може Самчук відмовитися від своєї любові до архітектурних пам'яток. Від пам'ятника Шевченкові він переходить до славних модерністичних будов Харкова, будинків промисловості і проєктів, які потерпіли від боїв, але якось ще вигоріли і стояли, хоч без вжитку. Самчук вилізає на сам верх, на 14-й поверх і споглядає Слобожанську Україну із Олімпійської висоти. Так багато кругом простору, таке високе небо і така безодня думок, вражень і міркувань. За цей простір, за ці широти, за це небо, там далі на схід провадилось найбільше змагання найбільших сил континенту, а в тому моя ось унікально несподівана і непомітна присутність, ніби післана для того, щоб я міг з цієї висоти все це спостерігати. Свідомість того, що я був сам один над цілим цим великим містом, що тільки там далеко внизу ходили маленькі люди і бігали маленькі машини, а тут біля мене було лише сонце та легкі подуви вітру, високе чисте небо і широкі краєвиди. Свідомість цього наповняла мене почуттям виключного призначення на цій землі. В цьому описі вже бачимо іншу сторону географії ностальгії. Харків раптом стає своїм. Загальна відчуженість України поступає перед звичайним інстинктом емігранта. За традиціями Шевченкового сну треба піднятися над своїм краєм і збагнути його велич і терпіння, обняти його долю і прийняти його в своє серце. Тут же бачимо не героя 42-го року, а автора в Торонто. За війни Самчук пробув у Харкові не цілий тиждень, в ролі туриста. Але в пам'яті його цей зв'язок із Східною Україною має особливе значення. В ньому гніздиться вся соборність України, вся ідентичність емігранта як спадкоємця єдиної і неподільної долі своєї нації. Тут в просторі, як раніше у вимірі часу, Самчук виявляє обі тенденції ностальгійної пам'яті. Він її і перетворює на свій європейський образ, і любується нею в символічному єднанні. Третій фактор, який характеризує ностальгію самчукових спогадів, назвав я ідеологічним. Йдеться тут не так про націоналізм як такий, як про формальність того зв'язку, що в'яже автора із своїм минулим. У випадку апокаліптичних спогадів тут явно діють два суперечливі між собою фактори. Назвімо їх патріотизм і любов. Наставлення героя і автора спогадів до України має виміри офіційні і виміри приватні. Герой вертається в Україну не лише з почуттям вороття на свій рідний край, але з явним наміром осягнути певних змін. Україна для нього – це не лише абстрактна ностальгійна пам'ятка, але й активна ціль певних політичних планів. Переписуючи для майбутніх поколінь розповідь про свою участь у визвольних змаганнях, Самчук недвозначно займає певні громадські позиції, формулює певні ідеологічні ідеї. Може, тут не місце говорити про відтворення в тому сенсі, що Бойн цей термін уживає, але це тільки тому, що якихось конкретних політичних можливостей на таке відтворення в 70-х роках, коли пишуться ці спомини, ні автор, ні його читачі, ні взагалі хто інший не може собі уявити. Але відтворення так і відбувається в іншому плані. Відтворити треба не Україну, а ту політику, якою керуються українські націоналісти. Героїчні визвольні змагання, зведені до емоційного, забарвленого, але політично упрощеного пам'ятника незламній силі українського патріотизму, недвозначно закликають до відновлення і продовження того політичного напрямку, який представлений у тих книгах. Постійні упрощення аналізи політичної ситуації, романтичний героїзм персонажів і морально підвищений тон свідчать про ідеологічну спрямованість тексту. Наведу лише один приклад. після появи статті «Так було, так буде» арештованого Самчука ув'язнено в лякальну арештовану перед тим, що розглянуто справу і перенесено його до звичайної тюрми. В арештовані він заговорив із своїми сусідами, і один з тих сусідів говорить про можливу страту його і каже: «А що вони з нами думають зробити?» «Не знаю», – казав на це я. «Невже вони відважаться і вас нищити? Цього народ наш не забув би їм ніколи». І тоді Самчук на це реагує: «Це я чув так зблизька, так дуже зблизька, серце в серце, душа в душу. Я відчув, що я в серці народу, що я там удома, байдуже, скільки там у того сержанта доносів, щоб мене знищити. Мені здавалося, що є явища, яких і не можна знищити. Абсолютно є такі явища, байдуже, як хто на них дивиться». Супереч такій політичній спрямованості являються інші приватні елементи авторської пам'яті. Ці елементи бувають різні. Бувають описи редакторської робітні, домашньої установки, одягу, харчів і блохів. Знаходимо і особисті характеризації дружів, в першу чергу Любченка і Домонтовича. Очевидно, маємо багато родинного контакту. Але й найбільш вимовні приватні ремінісценції пов'язані з любов'ю, з жінками. Самчукові спогади взагалі скупі на приватні моменти. Явно переважає політична категорія. Але в тексті відчутно і той особистий приватний рівень ностальгії, туги за пережитими моментами приватного життя. Бачимо це в радісних обіймах із телігою після переходу сяну. Бачимо це станою в Києві, коли у вас перелазить браму, щоб увійти до будинку. Але найбільше чуємо приватну сторону спогадів, те бажання пережити знову емоційне піднесення з минулого, якраз там, де його в тексті нема. Бракує його часто. Не можна не дивуватися в цих спогадах, що родини, тобто родинного почуття, емоцій, тут багато менше, ніж можна було сподіватися. Ми їдемо із Уласом на його рідне село, чи радше на два йому рідні села, і бачимо, як його приймають рідні і сусіди. Але все воно трафаретне. Обнялися, привіталися, сіли за стіл і за чарку, і до рана розмовляли. Нема тут родинних сутичок, нема ні пристрасті, ні сварки, нема того дрібничкового емоційного життя, яке відрізняє рідних від знайомих. Ще більшу пустку відчуваємо в справах любовних. Улас Самчук виїхав із Праги одруженим, хоч неформально, із Марусею Зос. Повернувся він у фактичному подружжі із Станою Праховою, акторкою із фільмів «Довженка», яку він зустрів в товаристві фільмової екіпи кінорежисера і скульптора Івана Кавалерійця, зживаного в 41-му році. В ніч часі пройшов неабиякі пригоди в безпосередньому зв'язку з Оленою Телігою, яку він полюбив, як видно, і спогадив. Але майже всі ці перипетії любовного життя Самчук лишає поза текстом. Переходячи сам із Телігою, він пише лише: «Знайти потрібні слова, щоб висловити урочисту схвильованість наших душ, той полум'яний салют, гостре збентеження і пекуче щастя, нема змоги. Ми так розгубилися, що на хвилину забули про небезпеку. Але довкруги було тихо і порожньо. Було так гарно, так безпечно, так свіжо, що хотілося довше побути серед цієї краси. І абсолютна тиша, абсолютне безлюддя, лише скрикотіли в траві коники і співали в небі жайворонки». І то все, найбільш емоційно напружений момент його життя в товаристві любої і гарної жінки, а тут самі жайворонки співають, а наші собі спокійно йдуть. В іншому місці, мов би відчуваючи, що стриманість на особистому рівні читач прийме як нещирість, Самчук дозволяє собі відповісти на риторичне питання: чи були інтимні друзі? Забагато руху і замало часу на інтимність. Дуже близько ми зійшлися і прекрасно розуміли один одного з Іваном Кавалерійце. Ну і тут він зачислює цілий список співробітників із газети «Волт». Далі, саме собою, найближчими, найінтимнішими, найдорожчими і найнезабутнішими моїми друзями цього періоду були Олена Теліга і Таня Прахова. Ця остання пізніше моя дружина. Обидві різні, разом чимось між собою споріднені. Вони здружилися з першого дня знайомства. Вони багато часу проводили разом в розмовах, дарма що Таня не належить до дуже балакучих. А ми з Оленою, хоч і різались в поглядах, ніколи не розходилися остаточно. Нас зв'язало щось багато міцніше, ніж погляди. Бо хоча й доходило до такого, коли Олена не витримувала, вдаряла енергійно по столу своїм маленьким кулачком, заїкаючись від хвилювання, заявляла, що її нога ніколи більше не ступить на цей поріг. І швидко-швидко виходила геть, але це не ступить, не тривало довше, як одну ніч або кілька годин, бо вже другого ранку ми зустрічалися на нашій спільній веранді з докірливо кокетливими посмішками, щоб за хвилину сидіти за спільним столом, споживати сніданок і сміятися. Так ніби бур'я вчорашнього вечора ще більше освіжила атмосферу нашої дружби. Незамінним медіатором між нами була Таня, яка терпляче, спокійно, лише з внутрішнім хвилюванням безсторонньо вислухувала наші словесні герці, а коли доходило до кризи, бігла за Оленою на її половину, щоб уже по короткому часі звідтіля доносився їх радісний сміх. Таня постійно пригадує, що вона ніколи в житті не насміялася стільки, як з Оленою. Вони знаходили щось, що їх відводило від пересердя і вертало до доброго настрою, а потім, розуміючи, ми знову були гарні, пили вино, і все було дуже добре. Я не можу сказати, чи та недомовленість, що тут ми її бачимо, відзеркалює надзвичайно ускладнені любовні відносини між трьома жінками і одним чоловіком, чи навпаки, любовні відносини тих людей у тому часі не сягали далі і глибше від короткотривалих інстинктивних пристрастей. Але знаю, бо на це є в тексті докази, що почуття ці сильно хвилювали Самчука. В іншому місці він до цього признається. Перша його дружина Маруся після довгих і складних старань, бо ж вона не революціонер і не переходила кордони свавільно, нарешті добралася до Львова. Влас, з яким вже живе в рівному Таня Прахова, виїжджає до Львова в ділових справах, щоб з нею зустрітися. Ось як він описує цю зустріч. А наша зустріч з Марусею після довшого часу розлуки не піддається для обговорення. Навіть тепер, коли пишуться ці рядки, з такого віддалення часу і простору, я не можу говорити про це спокійно. Розрив, що був мною зроблений, був зроблений дуже по-живому, і ця рана не могла зажити безболісно. Матеріально Маруся влаштувалася не найгірше. Вона працювала у найкращій львівській аптеці Терлецьких, мешкала на передмісті у двох невеликих кімнатах і, здається, не збиралася покидати цього місця, навіть коли повернулися сюди совєти. З таких емоцій складається ностальгія. Це вже ностальгія відображення. Це той затертий вже кліп фільму, який кожний із нас пускає собі в приватному кінотеатрі. Зауважте, що Марусине майбутнє подається тут як умовність, як настрій, не як факт. Маруся вже не покидала України, одружилася вдруге, і Самчук з нею пізніше переписувався. Але жанр ніденських спогадів, жанр письмової ностальгії не дозволяє майбутнього, а лише минуле. В цьому ролику все повторюється в постійному, повторному сьогоденні минулу. Автор і читач споживають його, мов ту вишукану європейську шоколадку, що її треба поволеньки розмочувати на язику, відкладаючи ковтання якнайдовше. Коли емоційний рівень і особисті теми доходять до найвищого напруження, Самчук дискретно притемнює прожектор і дозволяє читачам самим уявити, які то пристрасті переживає автор у своєму серці. Якраз це притемнення дає нам знак, що маємо до діла із тим другим рівнем ностальгії, де пригадування смаку минулого, будь воно навіть забороненим плодом, являється найважнішою, найприємнішою, найбільш бажаною пристрастю нашого існування. Самчук нас запрошує поділитися цією пристрастю з ним. Він нас вітає у цей чарівний світ пам'яті минулого. Це не спокуса для кожного, але тим, що її відчувають, лишається хіба сказати, зайшовши у світ ностальгії емігрантської пам'яті, який нам створив Улас Самчук. Привіт тобі, Уласе. Дякую.
Зразу перейдемо до наступної частини. Якщо є питання, дуже прошу. Питання.
Ви зосередилися на спогадах, а практично не коментували про його знайдеться повісті, романи і так далі. Чи це якось свіжо мотиви, чи це...
Ні, не хочу ставити під сумнів ту творчості Самчука. Творчість Самчука повні заслуговує на увагу, але я, здається, вже без того перетягнув міру. Якщо хочете ще півтора години слухати мене, то можна і лекцію про творчість прочитати. Ні, Самчук як письменник є досить унікальна людина, але треба признати, що це є людина минулого в письмі. Самчук є цікавий і добрий письменник, напевно, вмілий письменник, але старосвітський письменник. Він пише як реаліст 19 століття. Він пише з захопленням. Його ті самі фактори бачимо і в спогадах. Тобто той емоційний рівень, яким він керується, та, наприклад, стриманість на полі емоційному, а накреслення, власне, такого публічного рівня, пристрастей громадського типу, філософічного типу, це дуже типове для Самчука.
Як його мають покоління, яке в них його
буде? Я думаю, що поки що тяжко сказати, яке йому буде місце в Україні. Напевно, Самчука в Україні ще не знають в ту міру, що треба його розкусити. Значить, від часу, що переїхали туди матеріали архівні Самчука, то почали проявлятися публікації, і, очевидно, від часів незалежності, то, очевидно, Волинь приймає свого рідного сина і усвятковує його. Але не можна сказати поки що, що появилися якісь серйозні публікації про Самчука. Появляються матеріали, ну, наприклад, і матеріали, що я цитував, де є інтерв'ю з його першою дружиною. Правда? Такого роду архівні матеріали ще трошки появляються. Багато пишеться про те, що радянському українському читачеві було б невідомо. Тобто часи окупації в Рівному, і як це виглядало, про газету «Волинь» і так далі, бо люди не конче це знають.
На вашу думку,
а писати, який
його найкращий твір?
Мабуть, трилогія «Волинь». Я думаю, що це є до сьогодні цей твір, який на підставі якого будується його реноме як письменник. Але вони є, наприклад, трилогія «Ост», яка є трошки такого більш розбитого характеру, є також, значить, зовсім добрий твір. «Марія» є твір, який він сам дуже хвалив. Правда, він як їздив по Україні, то завжди читав уривки з «Марії», і він, значить, він цей твір представляв як щось дуже таке особисте. Але там навряд чи він є найбільш успішний його твір.
Його любов, чи як би назвати, за ніколи слова не стільки, за логотію.
Я не перечу, але це є старосвітський дух. Тобто не буду я накидати читачам, що їм повинно подобатися. Судячи по тому, що читачі читають сьогодні, сумніваюся, чи Самчук мав би успіх. Не густимус доне дискутандум. Кожен читає те, що йому подобається. Я не хотів ставити під сумнів, що Україна ігнорує Самчука, чи не любить його, чи не шанує. Я говорив виключно як науковець. Тобто, чи українські літературознавчі сили сприйняли Самчука, написали про нього книжки, оцінили його як письменника? Ні. Що його шанують, що, як ви це краще багато знаєте від мене, очевидно, скільки різних акцій відбувається в пошану Самчука. Та, цього є багато. Кажу лише, що на науковому рівні це ще не сталося, але це не явище надзвичайне. Наука, ми науковці дуже такі, значить, ліниві люди і дуже повинні доходимо. Як появиться, то змушу я тоді змінити цю відповідь свою. За переклади. Я не знаю історії перекладів Самчука. Тобто я знаю, що переклади існували. Якщо можна навіть такий анекдот, що є в сподах Самчука.
Науки то не відомо.
Прошу?
Науки
то не відомо. Є анекдот такий в спогадах про те, що він вигнаний з Польщі, але в Польщі виходить переклад його твору. І порівнює він це з радянською Україною. Каже, як Хвильового вигнали, то його нема взагалі. Тобто не можна про нього писати, не можна його книжок знайти в бібліотеках, тобто він є вилучений взагалі. А я вигнаний, не так вигнаний, бо він дезертир, але в кожному разі людина нелегальна в Польщі, яка не може повернутися, але зовсім добре можуть мою книжку там надрукувати в перекладі на польську мову, польські газети можуть реагувати, рецензії на мої твори появляються в польських газетах. Перекладали Самчука. Я не знаю, я не був свідком тих подій. Так, я знаю,
що можна, ми перейдемо на наступне питання, прошу.
Чому він має ще одну якість, унікальну якість, я не перекладаю. Але я мені здається, що хоче, він є дезертир, він затягує, і для української літератури це є надзвичайно важливо і пісна дерева, тому що дуже багато питання пише, але ти себе часто перестирюєш, щоб війти у керівна. Самчук просто затягує моментально. Я коли він надавався зараз
Я з тим сперечатися не буду. А хочу лише додати таке, як говорять Ципрусом, шукають старосвітського письменника, не думайте, що я його осуджую, оскаржую, значить, відкидаю. Я є великий любитель Нечуя Левицького. Гіршого прикладу заскорузлої старосвітської літератури, як Нечуй, нема в нашій літературі. Це не ознака поганого письменника, але є в літературі історія, є мода, і мода на Самсука, напевно, вже пройшла.
І друге питання, відносно цього імігрантські письменники своєю стратегією чи такої самої комісії можна
сказати? Абсолютно. Я думаю, що Шевченко дає початок в нашій літературі саме такому напрямку. Я тому, значить, відважився в заголовку нав'язувати до Шевченка, бо мені здається, що Самчук себе бачить в подібній ролі.
Чи ще є інші питання? Прошу.
До якої уроки?
Його поняття Європи, найпростіша відповідь є порівнювати це з хвильовим. Це дуже суміжні поняття. Європа – це велика культура, історія, літератури, пам'ятки, цивілізації. Сьогодні ми це б назвали dead white males. Ну, значить, ми на це в науці тепер дуже часто критично дивимося. Але він це бачить як позитив. Тобто це є культурний стандарт. Він цього не окреслює надзвичайно точно. І, очевидно, він не хоче цього окреслювати надзвичайно точно. Це є лозунг. Це є напрям. Мур фактично на тому пункті трошки там посперечалися, Шерих підкидав свої теорії, трошки відмінні від самчуківських. Але я думаю, що ті сперечання на пункті власне такої ідеології є до певної міри маска на діяльність самих письменників. Тобто та ідеологія є проявом духу часу. В цей час, зараз після війни, конечно було ставити завдання літератури. Це, як, мабуть, ви знаєте, в своїх статтях про Мурівський період Данило Струк дуже підкреслює, до якої міри їх підхід до творення літератури відзеркалює радянський підхід. Тобто організований підхід до літератури. Не кожен письменник собі пише, що хоче, а треба поставити напрям, мусить бути ідеологічне керівництво і так далі, і так далі. Я не хочу закидати Мурові, що це були якісь, значить, тоталітарні вожді, але їхнє мислення про це, як твориться літературну організацію і для чого твориться літературну організацію, прямує в цей напрям. Де, наприклад, якби рядового канадця запитатися про, значить, ціль і напрям літературної організації, то мова, напевно, зводилася до грошей в першу чергу і, може, на тим кінець.
Я мушу вибачитися перед вами, що ви мене сьогодні зашокували. Пане професор, я знала сам чекав 10 років мого життя, я вже 8 років на пенсії. Моя свекруха жила в домі Тимігів подебрала. Я сама до мене заполучала Тимігі, писала про нього. І до мене сьогодні спасала чогось відповідав.
Я суджу наставлення, яке дзеркали не в тексті. А в тексті видно щось більше, як...
А я думаю, що він сказав.
Оскільки моя дружина на залі, мені небезпечно таке говорити, а любов дуже часто зводиться до фантазії.
Якщо ні, то на цьому дуже цікавому акценті закінчимо цього.